galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 7. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda laascaanood.
mushkiladaasi sori sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka maxawaaye sori sanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxaa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raalli ka maya in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dad Soomaali ah oo lagu la'aa magaalada Kahramanmaras ee Turkiga ee dhulgariirku uu ka dhacay.
walaalow waxaa inoo kala dambeeyey dhalinyaradii 3 ka mid a ayaa waxa weeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ku maqaalaa oo ay noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray marka gurihii ku dumay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. dagaalo ayaa maalintii 2aad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agaarka buurta Sayidka. madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wadahadal. madaxweynaha oo maanta hadlaya ayaa sheegay in colaadda Laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka. madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socoto ama uu sii socdo daadashada dhiigga. shir uu yeeshay golaha wasiirada ee Somalilan xalay oo uu shir guddoominayo madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in dowladda Somalilan ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wadahadal. Somalilan waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada Laascaanood. dagaalkan ayaa dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu bilaabay. maalintii shalay, odayaasha deegaanka ayaa shalay soo saaray go'aamo ay ku jiraan in deegaanada SSC Qaatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, islamarkaana aysan ka mid ahayn maamulka Somalilan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay odayaasha. odayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay doorteen guddi ka kooban 45 xubnood oo maamuli doona arrimaha SSC. xogeyaha difaaca Ukrain Oleksii Resnikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbedello ay socdaan xitaa xilli dagaal lagu jiro. fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqakeeriyada dowladda dhexdeeda ah, waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa wasiirka gaashaandhigga qof kale loo magacaabayo. waxa uga mahad celiyey bulshada taageerada iyo dhaleeceyntii wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa si rasmi ahaan isagu uga jawaabin eedeymo ama hadallo ka soo yeeray xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Resnikov loo wareejin doono xil kale, balse khudbadiisii joogtada ahayd ee Isniinta ayuu ku sheegay Zelenski in dowladdiisu ay adkeynayso xilalka maamulka, taas oo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo militari oo laga keeno xuduudaha iyo gobollada furimaha ah. arrimahan ayaa imaanaya xilli ay saraakiisha Ukrain ka digayaan in Ruushka ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarreyntooda dagaalka sanad jirsanaya ee faragelinta Ruushku ku sameeyey dalka Ukrain. meesha ugu weyn ee xagjiriinta Islaamiga ah ee rabshad wadayaasha ahi xarunta u ah ayaa lagu sheegay inay tahay wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, halkaasi oo dadka ay ugu biirayaan kooxahan sababo dhaqaale iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta. 92% ayaa sare u kacday dadka cusub ee ku biiraya kooxaha xagjiriinta ah si ay u hagaajiyaan noloshooda marka la barbardhigo warbixin ay hore u soo saartay sanadkii 2017 hay-addan. Nolosha dad badan oo Afrika ku nool ayuu xanuunka COVID-19 ku reebay saameyn adag. Sicir barar ayaa dadka taabtay, sidoo kalena isbeddelka cimilada ayaa saameyn ku yeelatay ayaa warbixintan lagu sheegay. Waxaa hoos u dhacday dadka ugu biiraya kooxahan arrimo diimeed ama mowqif diimeed dartood, waxaana hadda ay maraysaa taasi 57%. Warbixintan waxaa lagu wareystay 2,200 oo qof oo ka kala yimid 8 waddan oo Afrika ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Soomaaliya iyo Sudan. 100 ka mid ah dadkan la wareystay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen kooxaha xagjiriinta ah, waxayna isugu jireen kuwa iskood ugu biiray iyo kuwa si qasab ah loogu daray. Kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Siiriyaha oo ku shaqeynaya cimilo aad u qabow ayaa weli wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha, iyadoo khasaaraha dhimashada ee dhulgariirkii shalay ku dhuftay uu kor u dhaafay 5,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in kumanaan dhismo oo ku yaala magaalooyinka gobollada aadka u baaxadda weyn ay dhulka la simeen. Burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhexeysa gobolka Kahramanmaras iyo Gaziantep oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof. Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi waxay ku sheegeen 3,419, taasi oo khasaaraha dhimashada ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ka dhigaysa Turkiga iyo Siiriya marka la isku daro 5,021 qof. Waxaa jirta cabsi ku aadan in khasaaraha intaasi aad uga badan karo, iyadoo saraakiisha ururka caafimaadka adduunka WHO ay qiyaasayaan in laga yaabo in 20,000 oo qof ay ku dhinteen. Kooxaha caafimaadka ayaa la xarbinaya inay daweeyaan qiyaastii 20,000 oo qof oo dhaawac ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan u ballan qaaday in Mareykanku u soo diri doono wax kasta oo gargaara oo loo baahan yahay si looga soo kabto dhulgariirka si burburka xoogan dhaliyay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Tirada dhimashada dhulgariirkii shalay ku dhuftay waddanka Turkiga iyo Siriya ayaa gaaray ilaa iyo 5,000 oo qof, iyadoo uu soo baxayo baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirku uu ka dhacay. Dalka Turkiga ayaa codsaday gargaar caalami ah, waxaana waddamo kala duwani ay ku yaboheen inay shaqaalaha gurmadka iyo baadigoobka u dirayaan dalka Turkiga. Warbixin VOA-da arrintan ay ka qortay waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Kooxaha gurmadka u tababaran ee ka howlgalaya wadamada Turkiga iyo Siiriya ayaa maanta salaasa ah ku howlan baaritaano ay ku goobayaan haddii ay jiraan dad nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha uu baabiiyey dhulgariirkii baaxadda lahaa ee isniintii shalayta ku dhuftay labadaasi dal, kaasi oo inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen dad ka badan 4,800 oo qof. Habeenkii xalay ahaana wuxuu gobolka u ahaa mid cimiladu ay aad u qaboobayd, islamarkaasina uu ku dhuftay amaba uu ka muuqday riiqda dhulgariiradii isxigxigay ee cabirkooda lagu qiyaasay 4 magnitude, kaasi oo ku dhuftay deegaanada ku xeeran xuduudka u dhexeeya labada waddan ee Turkiga iyo Siiriya. Madaxa hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO, Tedros Ghebreyesus, ayaa ugu baaqay dunida in la kaalmeeyo dadka dhibaatada dhulgariirkaasi soo gaadhay ee Turkiga iyo Siiriya, waxaana uu sheegay inay tahay tani masiibo aan laga aamusi karin. Waxaana uu intaasi ku daray in dhibaatada ay la qaybsanayaan qoysaska ay ku dhinteen dadkoodii, isagoo oo tilmaamay inay jiraan qoysas ku waayay hooyooyinkood, aabbayaashood amaba wiilashoodii iyo gabdhahoodii. Master Tedros oo ka hadlayay shirka ay maanta madaxda hay-adda WHO ku yeesheen magaalada Geneve ayaa intaasi ku daray in labadaasi dal ay u dirayaan diyaarada sida adeegyada caafimaadka iyo qalab kale oo lagu kaalmeynayo dadka dhibaatada ay soo gaadhay si looga caawiyo soo kabitaanka dhaawacyadii iyo dhibaatooyinka ka soo gaadhay dhulgariirka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Turkiga ayaa iyaguna sheegay in kooxo gurmad sida oo adeegyo kala duwan oo looga baahanyahay meelaha masiibada dhulgariirku ku dhacday u qaadaya oo adeegsanaya gaadiidka cirka iyo dhulkaba. Sidoo kale, xukuumadda Turkiga ayaa gurmadka iyaguna ku hawlan sidii adeegyo loo gaarsiin lahaa deegaanada dhulgariirku baabiyey.
Haddaba waxaa mar kale noo suura gashay inaan waraysi la yeelano Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ku baratay magaalada Gaziantep ee koonfurta Turkiga oo ka mid a meelaha burburka ugu xoogan uu ka dhacay. Waxa uu ka waramayaa xaaladda ilaa iyo 12 Soomaali ah oo lala'aa tan iyo shalay.
Walaalow, maanta waxa weeyaan xaaladdu waxa weeyaan waa sidii hore. Xaaladdu aad bay u yaraa adagiina waa kiran yihiin. Waxaa noogu daran oo nagu darnaa dhalinyaradii aan shalay la wadaagnay, aan raqi ruxtoon aan lahaynin, oo dhammaan dee waalidkood iyo annagu aan aad iyo aad warwar ugu qabno. Xaalada ayaga kale wax kaloo kusoo kordhay oo aan intii shalay ahayn ma jiraan.
Way dhalinyaradaas aynu ka hadalo shalay, waxaad noo sheegtay ilaa 12 inay yihiin lagu la'yahay magaalo idiin dhow. Noo sheeg wararkii ugu dambeeyey, maxaad ogaateen?
Walaalow, waxaa inoo kala dambeeyey dhalinyaradii saddex ka mid a ayaa waxa weeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ugu maqaalaa oo ay noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray marka gurihii ku dumay.
Waa gartay marka goormaa la soo saaray, xaaladooda yaa kuu sheegay, halkee baa la geeyey?
Imaka xaaladooda waxaa lagula tacaalayaa cusbitaalka oo markii baan balaasyadii baa qaaday oo xaaladooda la tacaalaya. Waxaa ii soo sheegay oo aan warka soo gaarsiiyey dhalinyaro inaan aanu saaxiib nahay oo isna gobolka kula sugan dhalinyaradan oo goobta isaguna joogaya dhalinyaradan laga soo saarayiyo.
Saddex baa lasoo saaraa tiri, imisaa la laayahay?
Weli waxaa la laayahay dhalinyarado tiradooda ay dhan tahay 9 qof. Imaka inta jirooyinka imika sugan aan hayaa 9 qof, laakiin waxa weeyaan waxa laga yaabaa inay dadka qaarkoodna ay 10 idhaahdaan, laakiin intaan ognahay. Imika marka saddexaan laga reebo 9 qof baa dhalinyaradaas ka maqan.
Waxaad ii sheegtaa marka halkee bay ku sugnaayeen dhalinyaradani marka ay dhibaatadani qabsatay?
Waa waxay ku sugnaayeen magaalada Kaara Marash, iyaduna ku taala koonfurtan dalkani Turkiga. Dhalinyaradan waxay ahaayeen dhalinyaro ka baranaysay jaamacadda ku taala magaaladaasi. Marka musiibadan waxay ku heleshay gurihii deegaanka ee jaamacadda.
Dhalinyaradan qaarkood miyaa taqaanaa adiga shaqsiyan?
Ahaa, dhalinyaradan waxaa ku jira dhalinyaro asxaabnahay oo aan saaxiibadayba ku jira.
Way marka dadaalka dhalinyaradan lagu baadi goobay in la helo iyagoo nool haddii la heli karo yaa idinkula jira?
waxa weeye waxa koowaad ee cidda koowaad ee dadaalka muujinaysa ee meesha joogtaa ee dadka baarisa waa dowladdii Turkiga oo dadaalahaad badan muujinaysa run ahaantii si aan u helinay dhalinyarada iyo dad kalo badan oo ay musiibadani ay wax ku yoolloobeen.
Waxaan u gartay dhalinyaradan dhismihii jaamacad ayay ku sugnaayeen mise guryahooda ayay ku sugnaayeen marka uu dhulgariirku dhacay?
Laba qeybood bay u kala baxsanaayeen. Qeyb waxay ku sugnayeen dhalinyaradan guryaha iyagu khaas u degan yihiin, qeybna waxay ku sugnaayeen deegaankii jaamacadda ama domitarigii ay jaamacadda ay lahayd bay ku sugnaayeen.
Kasoo kow dhalinyarada lala'yahay ilaa haatan dad Soomaaliya oo ku dhintay ama dhibaato kasoo gaartay dhulgariirkan ma jiraan?
Cid ku dhimatay oo kale oo ama aan maqalni ma jiraan, laakiin waxaa jira dhalinyaro dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen sida jabniin oo kale oo habeenbarkii dee markii masiibadan dadka haleeshay ka booday ama ka daatay daaqadihii guryihii ay ku sugnaayeen waqtigaasi, laakiin cid kaloo wax kasoo gaadhay weli maanaan maqalna ama mushkulad kale kasoo gaadhay weli namay soo gaadhin.
Way adigu waxaad ku sugan tahay magaalo kale, bal waxaad nooga warantaa guud ahaan xaaladdu maanta sida ay tahay, gurmadka la idiin fidiyey, guryihiinni haddii ay burbureen halkee baad hoy ka heshay?
Walaalow, waxa weeyaan waxaa gurmad noo fidiyey dowladda dalkani Turkiga iyo dad mutadawiciina oo dadka u qeybinaya cuntooyin ay cunaan iyo biyo iyo hoy ay seexdaan oo meela safe zones ama meelo ay kaga nabadgeli karayaan haddii ay masiibadani mar labaad ay gobolka kusoo noqoto. Waayo dadku waxay lagu jiray xaaladaha emergency-a. Magaalada guud ahaan aad iyo aad waxa way xiran tahay oo maqaaxiyada ama meelaha laga cunteeyo ama stationada ama magaalada waxaad moodaa in dhammaan nolosha ay istaagtay, ay taagan tahay. Marka waxaa dadka la taxaalayaa laba qeybood, waa dad mutadaawiciin oo iyagu iskood mataqaanaa isu abaabulay iyo dowlada dadaalka wada.
Bal sawir ka sii dhibaatadan inta ay la-eg tahay, waxaad ku qiyaasi lahayd murugada iyo burburka ka dhacay koonfurta Turkiga iyo gobolka aad ku sugantihiin?
Wallahi walaal, waxaa dhacday masiibo aada iyo aada u weyn oo saddex kun oo qof ay ku geeriyoodeen, guryo badan ay ku baabaceen, noloshii oo dhan dhammaantood ay ku istaagtay. Waad sawiran kartaan dhibaatadaas intay la-eg tahay, ama cabsida dadka ku jirta ee haysata. Dadkii guryahoodii waa ka wada baxeen oo way ka wada yaaceen, meelo dabadaabay ma ka joogaan oo loogu fidiyey adeegyo kala duwan ay dowladdu ugu fidanayso. Magaaladu dhaxan baa ka jirta oo baraf iyo rooba baa jira. Xaaladu marka aad iyo aad bay u cakaran tahay.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u warramayay Haaruun Macruuf. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirkan ku dhuftay ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
Walaal Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxaa ugu dambeeyay dhulgariir xajmi oo khalaala ilaa 1980-aadkii, dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafaysaa marka la eego miiliyaha guud. Markastana way sii kordhisaa dhulgariirkani. Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaasoo jeer buu iska daba dhacay. Saaka xitaa dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. Meeshaan dib weyn baa runtii ka dhacday. Dowladda Turku waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeerka ku dhawaaqday. Adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday.
Waayahay ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaha goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen. Wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwa, umahadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan. Horta meeshu way ka fogtahay caasimada iyo Istanbul bay ku fogtahay. Waa koonfur bari, 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbul nooba kasii fogtahay. Ardayda horta meesha gobolada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaxarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey. 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaana oo iyaguna meesha ku jira. Halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaana isagoo nool lasoo saaray. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in lasoo nolol loogu tago oo rajay la gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareyn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda, gobolka Kaxarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa haddeer waxaa naga soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kelyaha loo meydhiyay bay ahaayeen. Qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaxarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. Hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. Arday iyo dadweynaba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan.
Waa garta
waa dowladdaana gacanta ku haysa. Laakiin Kaxarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Idaacadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen maamulka ardaydu inay iyaguna dhowr iyo soddon arday ay basgaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo jid kusii jiro. Laakiin baska safaaradda horeeyey oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. Marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeedi soo gaartay ma jirto?
Dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto, laakiin dadkan hadda godka ku jira godkiibay ku jiraan lama xaqiijin inuu nool yahay inuu dhintay. Waa dhici karaan dad kale oo dhintay sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. Markaas sida hadda markiiba information macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan waa adag tahay oo qof kuu sheegi karo oranaya qofka meydkiisan soo helay hadda ma jiro sababtoo isu socodkiibaaba yar
waa gartay. Laakiin
hadda lama geli karo, dowladdu way xidhay. Laakiin basku maadaama gurmad uu socdo waa dhici kartaa in lasii daayo.
Marka waad ka warhaysaan in dadkaas hadda loo gurmanayo oo laysku dayayo in laga soo saaro halka ay ku jiraan
dadka gudaha ku jira? Dee horta hay-adaha ku shaqada leh un baa geli karaa gurmadkooda, waana la wadaa. Oo hadda qaar waa mid waaba lasoo saaray, ardayga jibuutiganka waa lasoo saaray, ardayda kalena gurmadahoodii waa la bilaabay qoditaankiisa iyo lasoo fogo. Labada meelood ay ku kala jiraanba waa la bilaabay fogitaankooda, ishana waa ku haynaa. Ardayda kale iyagu way nabad qabaan. Baskana insha allah way soo raaci doonaan. Dadweynahana intii aanu helno way nabad qabaan. Waxaan kuga faa'iideysanayaa haddii ay jirto Soomaali kale oo aan safaaradda lasoo xiriirin inay safaaradda nala soo xiriiraan toos websiteka safaaradda ku jira, telefoonka safaaraddu yaalaa oo lagala soo xiriiri karo. Marka halkaana fariinta waa u marinayaa sababtoo ah dadkii intii isla deganayd unbaa kula soo xiriirise dadkii kale meelaha gaargaarka degana waxaa laga yaabaa inay meel ayna xiriiraan.
Kaas waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Turkiga Jaamac Cabdulaahi Caydiid, wuxuu u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwale. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan. Dagaalo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa waxa ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed. Khasaaraha dagaalkaasi warbixin ku saabsan go idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan, balse dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay dagaaladan soo cusboonaaday ee ka socda Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
War saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay. Dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. War saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dowladda iyada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweyneysaa sida lagu yiray war saxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. War saxaafadeedka kasoo baxay dowladda waxaa warbaahinta u aqriyey wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi.
Dowladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood. Nambar kow, dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaala ah. deegaan iyo dhaqan wadaaga. Dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona. Labo, dowladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda lascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso. Saddex, dowladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay, kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah. Sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo. Afar, dowladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ah ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dowladdu iyadoo ka duuleysa mabda'aad soo dhoweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer lascaanood. Shan, dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada lascaanood. Lix, dowladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee lascaanood ka soo barakacay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada lascaanood ee gobolka Sool.
Arrinta lascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin, oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaanku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan sideediis ah, dad isdhalay, isdhex degay, isla dhashan waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana, waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah, mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye, in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan Sool iyo Sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan, khilaafka u dhexeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal, balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabaddaasi ka wada hadlayso, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.
Rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. Dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda hadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba, inaan aniga garab taaganahay, u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. Laakiin walaalayaal, xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. Balaayada bootinba kayla ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaalka socdo magaalada lascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan oo ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo warbixin ku saabsan dalka Ukraine. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dul maro. dagaal ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wadahadal. Madaxweynaha oo maanta hadlaya ayaa sheegay in colaadda Laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socdaan daadashada dhiigga. Shir uu yeeshay golaha wasiirada Somaliland xalay oo uu shir guddoominayo. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in Somaliland ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wadahadal. Somaliland waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada Laascaanood. Xogeyaha difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbedelo ay socdaan xitaa xilli dagaal uu jiro. Fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqo keeriyada dowladda dhexdeeda ah, waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqada wasiirka qof kale loo magacaabayo. Waxa uu uga mahadceliyey bulshada taageeradeeda iyo dhaleeceynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si rasmi ah ugama jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka ay soo jeediyeen oo ah in Resnikov loo wareejin doono xil kale. Meesha ugu weyn ee xagjiriinta Islaamiga ee rabshadaha wada ee xarunta u ah ayaa la sheegay in ay hadda tahay wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya, halkaasoo ay dadka uga biirayaan ama ay ugu biirayaan kooxaha xagjiriinta ah sababo dhaqaale, iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta. 92% ayay sare u kacday dadka cusub ee ku biiraya kooxaha xagjiriinta si ay u hagaajiyaan noloshooda marka la barbar dhigo warbixin ay hore u soo saartay hay-addan sanadkii 2017. Nolosha dad badan oo Afrika ku nool ayaa xanuunka COVID-19 uu ku reebay saameyn adag oo ay soo raacday sicir bararka iyo isbeddelka cimilada, ayaa lagu yiri warbixintan. Kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Siriya oo ka shaqeynaya ama ku adeegaya cimilo aad u qabow ayaa weli wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha, iyadoo khasaaraha dhimashada ee dhulgariirka shalay ku dhuftay wadamadaasina uu sare u dhaafay 5,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta masiibooyinku waxay sheegeen in kumanaan dhismo ah oo ku yaala magaalooyinka iyo gobollo baaxad weyn ay dhulka la sinmeen. Burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhaxeysa gobolka Kahra Manmaras iyo Gaziantep, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 million oo qof. Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi ku sheegay 3,419 qof, taasoo khasaaraha dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ee Turkiga iyo Siriya isku geyn ka dhigaysa 5,021 qof. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu xaaladda waddanka kaga hadlo. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato, hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu Biden ka hadlo, bal aynu horteegna arrin dhex martay dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo la xiriirta buufin dhinaca sirdoonka oo Shiinuhu u leeyahay oo hawada Maraykanka soo galay. Dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii 10 u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay. Haddaba waa kuwee dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago? Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira adduunyada waa la isbasaasaa, qol walba qolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaastaa. Basaasnimadana waa wax caadi oo dowladaha adduunka ka dhexeeya, laakiin Maraykanka dowladaha aad usu hayaan waxaa ka mid ah sida Chinaha, Russia, Iran, North Korea, waa wadamada aad isu basaaso. Marka qol walbana technique waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah maraykanka faantiisa de kama marna meesha waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif. Marka maraykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source dad bini aadan oo jooga wadamada soo dhashay iyo weliba hay-ada ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto, yacni signalka wixii warka qaban karto. Marka jainiiskuna fahantiisa wuxuu isticmaalaa istraatiijiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsadoo kaleeto. Hadda maraykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo jaina ka imaanaya qaara aad ugu jira basaasiinta, dadka ganacsatada, dadka santiistiyaalka oo imaada wadanka. Waxaa dhacday 2017-kii for example, tusaale ahaan sandeero, in dowladda china ay rabtay inay iibsato dhul u jira laba mile capital hillka oo ilaa 100 million ay u gaartay oo la rabay meesha injardiini wax laga sameeyo oo traditional macnaha dhaqanka chiniiska. Markii dambe waxaa ogaaday qolada national security-ga, markii waxyaala badanaa laga keenay, markii dambena dhulkii uu socon waayo. Kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan capital hillka White House-ka si ay maquul inay signal ku xiran karaan
xarunta kongreska maraykanka. Waan gartay. Marka waxaan ognahay maxamedow in wadamo kaleo sida Israa'iil iyo Iran waad xustay oo labadoodu aada isugu taagan, iyagu aada isu basaasa. Iran naftirkeeda maraykanka way soo haweysataayo marar badan baa maraykanku sheegaa in weerar dhinaca Iran kaga yimid uu jiro. Hase yeeshee, dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xasuusta waxay ahayd buufinkii duulayay dalka maraykanka. Bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu kusoo dhammaatay.
Horta sandeero, buufinkan markii koowaad oo hawada maraykanka lagu arka ma ahan mar waxaa jirta dhowr mar waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga, madaxweyne ka horreeya madaxweyne Trump, xilligiisii in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay. Laakiin su-aasha waxay tahay Biden xilligiisa hore hadda buufinkan mid ka hore jiro soo gala hawada, laakiin su-aasha waxay tahay maxuu uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay? Taas horta waa su-aal. Hawada Maraykanka markii ay soo galaan, yani waxaa lagu sameeyaa yani waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa u ilaashado. Marka buufinka markuu soo galay waa la istaadigareeyay, buufinka nafahaantiisa waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la balo gareeyo, asigana fahantiisana la istaandi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay. Marka buufinka muddaa la istaandi gareynayay, markii istaandigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in lasoo rido, kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyay. Laakiin su-aasha waxay tahay sandeero, maxuu buufinkan uga duwan yahay baaluunadii hore oo imaan jiray? Taas waa su-aal. Maxaa xilligan kusoo aadiyay oo xilli xasaasi oo ah in Secretary of State-ka u safro maxala China oo wada hadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweyne, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha China, shirkii lagu qabtay Bali sanadkii hore dabayaaqadiisii, in halkaas laga sii wado? Ma wax jainiiska ugu talagaleen ahayd inay sameeyaan provocative oo ah daandaansi si ay Washington buuq ugu abuuraan? Ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technology-ga aad isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan Maraykanka? Marka waa su-aalaha u baahan in aada loo darso oo ilaa hadda laisweydiinayo. Marka sandeero, ma caddo ujeedada jainiisku wax loo wada jeedo, baaluun loo wada jeedo ay Maraykanka ugu soo direen. Taas ayada nafaanteeda ujeedada jainiiska ay ka leeyihin in la fahmo u baahan.
Sida aynu furitaanka barnaamijka kusoo xusnay, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sannadlaha ahayd ee uu xaaladda waddanka kaga hadlayay. Haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu kusoo qaato? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta inta badan siyaasad bay ku saabsan tahay oo labadu kala baxdo, midna waddanka dhexdiisa iyo Maraykanka uu kaga hadlayo, midna uu kaga hadlayo arrimaha dibadda. Marka tan arrimaha gudaha oo ugu talagalay dadka Maraykanku inay dhageystaan, waxyaalaha uu kusoo qaadayo kulley waxaa ka mid ah ugu waaweyn xagga kobcinta dhaqaalaha uu odhan doono dhaqaalaha waxaan sii kordhiyaan hagaajiyey intii Donald Trump uu ka tegey, dhimista sicir bararka oo dhibaato ahaa buu ka hadlayaa, xadaynta Maraykanka uu maaragtay lacagta deynta ee lagu leeyahay ayay ahayd inuu ka hadli doonaa uu leeyahay jamhuuriga hortaagan. Xadaynta haddaan wax yar sharxo waxa weeyaan ama waxay yidhahdaan debt limit, lacagta Maraykanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin tedu 1.4 trillion oo waa lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay, laakiin way dhaaftay. Marka uu sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyaayo, dowladda wax sii deeman kartaa si aanay dowladdu ugu kashifnin inay deyntaa iska bixiso, taas waa qodob. Laakiin kulli dee isaga waxay wuxuu u saarayaa xisbiga jamhuuriga oo arrintaa ka gaabsaday oo ku xidhay in lacagahan lagu bixiyo arrimaha bulshada ama la yidhaahdo social spending, ayay iyagu waxay uga dhigayaan qodob in la yareeyo sida social security-ga iyo waxyaalaha dadku ay helaan.
Waan gartay saad sheegtay waxaa jiri doonaa inuu siyaasadda arrimaha dibaddana ka hadlo. Maxaa ugu weyn oo la filaya inuu kusoo qaado
arrimaha ugu waaweyn dibadda? Kulli wuxuu ka hadlayaa horta dee marna ma dhaafi karo arrinta Ruushka iyo Ukraine, wuu ka hadlayaa, wuxuu ka hadlayaa kulli arrimaha Shiinaha oo gaar ahaan isagu waa kii wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu Chinaha tago oo arrimaha xagga weliba dhaqaalaha iyo siyaasadda laysku hayo inuu kala hadlo. Laakiin markii baluunkii cirka duulayay uu Maraykanka xuduudkooda soo galay, uu xanaaqay, uu safarkii la baajiyey kadibna la qarxiyey, taa horta xoogaa uu ka hadlayaa. Dee waana iska Maraykanku sunnu ka dhigtay oo nukuleerka Iiraan iyo waxaana kulli wuu ka hadlayaa, iyo xoogaa yar uu kasoo qaadanaya arrimaha bariga dhexe. Waxaa la yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo le waana caawimaad baan u fidinaynaa dhulgariirka Turkiya Syria ka dhacay. Laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan Jeyna iyo Ruushka ahayn oo hadda jira ma jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sannadlaha ahayd ee uu kaga hadlayay xaaladda waddanka. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana ukrain, madaxweynaha dalka ukrain Volodimir Zelenski ayaa lagu marti qaaday shirka hogaamiyaasha midooda yurub ay ku yeelanayaan isniinta, kaasoo la filayo inuu ka dhaco magaalada Brussels isbuuca soo socda. warbixin ay v o eda arrintan ku qortay waxaa noo soo jeedinaysa sahra cabdi axmed.
Charles Michel oo ah madaxa golaha yurub ee hogaamiyaasha midooda yurub ayaa ku marti qaaday Zelenski hogaamiyaha Ukraine inuu si shaqsi ah uga soo qayb galo shir madaxeedka dhowaantan ay yeelanayaan golaha. sidaasi waxaa sheegay afayeen u hadlay Michel bartiisa Twitter-kana kusoo qoray. afayeen Brandon Lattes ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midooda yurub aysan sheegin goorta uu Zelenski aqbali karo martiqaadkan, wuxuuna sidoo kale ka gaabsaday inuu macluumaad dheeri ah ka bixiyo sababa ammaan awgeed. shirka ka socda midooda yurub ayaa dhacaya Khamiista iyo Jimcaha toddobaadkan, waxa uuna ka dhici doonaa magaalada Brussels. goor hore oo maanta ta warbaahinta ayaa sheegtay in Zelenski uu ka qaybgeli karo shir madaxeedka, sidoo kaletana laga yaabo inuu khudbad ka jeediyo kalfadhiga baarlamaanka yurub ay yeelanayaan. saraakiisha midooda yurub ayaa waxa ay diideen in ay ka hadlaan wararkaasi. qaarkood ayaa xusay in haddii wararka ku saabsan booqashada sarkaalkan horey loo sii shaaciyo ay halis weyn ku keeni karto ammaanka hogaamiyaha Ukraine ee xilligan dagaalka adag ku jira, ayna hakin karto fursadaha uu ku horumarin karo safarkiisa. xafiiska Zelenski kama uusa jawaabin faallooyinka la xiriira warbaahinta sida ay wax uga qoreen in uu imaanayo Brussels. haddii Zelensky uu booqdo Brussels usbuucan, waxay noqon doontaa safarkiisii labaad ee uu kaga baxo bannaanka tan iyo markii Ruushka uu bilaabay duulaanka buuxa ee Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sannadkii ina dhaafay. December, Zelensky waxa uu booqday Washington markaasi oo kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, iyadoo dhinaca kaletan uu khudbad u jeediyey Kongareska dalka Mareykanka.
Sahra Cabdiaxmed, aad ayay u mahadsan tahay. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya oo noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku waddo sidii ay ugu biiri lahayd ururka Afrikada Bari oo la aasaasay sanadkii 1976-kii. Ma Soomaaliya ayaa gaartay xilli ay buuxisay shuruudihii loo baahnaa sida wadamada ilaa iyo haatan xitaa Koonfurta Suudaan ay ku biirtay, mise weli Soomaaliya kuma haboona waqtigan in ay ku biirto ururka Afrikada Bari ee ay aasaaseen dalalka Uganda, Kenya iyo Tanzania? Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Bulegoni Bakale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdirashiid Bulegoni Bakale.
Yasi, waa mahadsantaha idaacadda VO eda iyo adigaba waa mahadsantihiin. Arintan in lagu biiro oo suuqa aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dowladnimadoodaba dan weyn baa ugu jirta. Maxaa yeelay hadda ereyo waxaan maqlayay Somali institution ahaan iyo hay-ada dowladeed ahaan ma dhisno. Suudaan iyo Ruwanda iyo maxay ahayd Koonfurta Suudaan iyo Burundibo hay-adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsan yihiin baa ka weyn dowladaha ka dhisan meeshaas. Dadka Soomaalida waxay u diyaarsan yihiin inay dominating kareeyaan. Hadday sharcigaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliya ay helaan, dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq iyadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin, Soomaalidana ay leaders ka tahay, ganacsigana ay maamusho. Haddii ganacsiga haddaad maamushana dhaqaalaha iyo haddaad maamushana siyaasadana adaa lead karayn. Marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay inay East Africa aan hoggaan ka noqonayno 20-ka sano soo socda.
Cabdicasiis Aadan Saalax,
waa masanta Yaasiin. Cabdirashiid waxay ogtahay inuusan xogaal u ahayn arrimaha geeska Africa iyo Horn of Africa. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada kubahwa ee loo yaqaano Kushes Community-ga. Sidaa ka warqabtida Kushes Community waxaa saarnaa marginal system, gumaysis dadban yaa saarnaa aan loo ogolin inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda aysan samaystaan. Sidaa darteed Soomaaliya lama jaanqaadi karto waqtiga xaadirkan ee hadda aanu joogno inay ku birto Soomaaliya. Waa wrong time iyo wrong system with a wrong roadmap.
Cabdirashiid Bulegoni, dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhexmaray, dhaqaalihii sidii hore ma aha, dowlad goboleedyo ayay u qaybsan yihiin. Sideedahay waa ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharcigoodii iyo nidaamkoodii dastuurkoodii midaysan yahay?
Walaale, dhulka Soomaalida sida Cabdicasiis sheegayo, dhulka Soomaalida boodhariska uu kala qaybiyey afar dowladood bay ku kala jiraan: Jabuuti, Ethoobiya, Soomaaliya iyo Kenya. Wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqi ku tageen. Hadda Koonfurta Suudaan suuqa ugu badan cidda liid karaysa waa Soomaalida. Zaiir markaad Lumanbaasho iyo tagto cidda liid karayso shidaalka iyo magacisiga ilaa Mozambique bamba waanba kasii gudubnaaba. Marka Soomaalida si dhaqaalaheedana loo ilaaliyo, dadkeedana loo ilaaliyo, dhaqankeedana u ilaalsato, waxay u baahan tahay inay suuqa kusoo biirto. Suuqu waa ilaa 1 bilyan oo qof baa yaa ku jirto. Marka Soomaalidu waaba suuqii ay u baahnayd oo iyadu danteeda iyo masaalixdeedan ay ku ilaalisan jirta. Haddaysan dowladda Soomaaliyeed aysan soo gelin, dadka Soomaaliya rayska Soomaalida wax ku ilaalinayaba male. Marka dowladda Soomaaliya waa inay dedejisaa si dadka Soomaalida meel base ah oo dhaqankoodii culturekooda ay ku ilaarsadaan ay u leeyihiin, dhaqaalahan East Africa ay ku maamuli lahayn ay u diyaar garoobaan, waa guul weyn oo Soomaalida soo yeetaan qaba.
Cabdicasiis, haddii aynu isla su-aashii ku laabanno, dalalka Africa waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed: Afrikada Bari, Afrikada Dhexe, Afrikada Galbeed, dalal ku wada jiraajira, kuwan hadda ku shaydiska aho Horn Afrikada degan, qaybo badan oo ka mid ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika. Marka maxaa diidaya in laga faa'iidaysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xorriyadda iyo iskaashiga ee Afrika haddii ururka lagu biiro?
Waxaa diidaya isku stage ma joogaan. kushas community majlisku wuxuu ka baxay isbeddel siyaasadeed ka dhacay geeska Afrika 2018 kaasoo u horseeday economic integration. Isbeddelkaas wuxuu soo gaaray oo kaliya Eritrea iyo Ethiopia. Soomaaliya wuxuu ka soo gaaray oo kaliya degmada Baydhabo oo iyadu hadda gacanta ku haysa madaxii Soomaaliya weli waxa kama gaarin siisanka ma gaarin siisanka masaarada ayaa weli ka shaqeynaya. Markaas darteed lama jaan qaadan karaan Soomaaliya in ay waqti xadarkan sanado waa inuu systemkaasi soo gaara lana saxaa qaladaadka siyaasadeed ay gumaystayaasha Ingiriiska ku soo biyeen geeska Afrika.
Cabdirashiidow waxaa sida uu ku dooday isla su-aasha haddaynu eegno Cabdicasiis, waxyaabaha aad sidaa Soomaaliya way ka faa'iidaysan kartaa maxaa ka mid ah?
Waraan waxaa ka fida isku socodka Soomaalidu ariga booranta gaalaha afka magaalaha Soomaaliya safara bali. Soomaalidu waa dad socodka iyo ganacsiga weliba ah u bareeridda in khasaarihii faa'iido degdega laga helo Soomaalidu way taqaanaa. Waxay taqaanaa in deegaan kasta ay dominate garto. Hadda tuulooyinka dhulkan hadda East Africa marka la yiraahdo dadka Soomaalida ah way joogaan. Marka waxay u baahan tahay dowladdii Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd inay usoo gashay u baahan yihiin si loo ilaaliyo dhaqaalahooda, cirdigooda, nasabkooda iyo reyskoodaba loo ilaaliyo. Haddays dowladdii Soomaaliyeed ka maqanta, haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaaliya baa dhiid karayso, baabuurta Soomaaliya baa dhiid karayso, alaabaha la qaado Soomaaliya baa dhiid karayso, waxa wax lagu dhiso Soomaaliya baa ka beebmastirto, cuntada ugu badan Soomaaliya baa geyso, waxa kala socdaa Soomaaliya badan, wax soo saarka dhan bay samaysaa, mooskii magaciisiga beerihii bay wada maal gashadeen. Marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyaba dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin dowladda Soomaaliya institutionada hadda xamar ka jiro kama jilacsano kuwa Zaire ka jiro, kama jilacsano kuwa Rwanda ka jiro, Burundi baan leh kuwa ka jira koonfurta Suudaan. Marka Soomaalida maadaama shacabka anagiiba uu hawsha ku dhex jiro, waxaan u baahanahay wixii u badnaayo dowladeyn dowladdaanada inay soo gasho.
Ugudoomta Cabdicasiis, wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka ganacsan karin oo dibadaha inay iskaga dhoofiyaan oo khayraad ah jira, haddii canshuurta laga dhigo, sida mooskii waa ka mid oo khudaartii waa ka mid oo kalluumaysigii waa ka mid oo waxaas iyaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale iyo horumarkii technologiga wadamada Afrika ay haysteen la soo gelinaya. Marka maxay eetaa ahaan ku muuqataa in ugu dambeyntii
Soomaalidu hadday ku biiraan ay ka faa'iidi karaan? Ma ku biiri karaan, Soomaaliya waa insecurity waa kama jirto, waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burbure gumaystayaasha ay ka tageen. Sidaa darteed wadanka waxaa la rabaa investment marka uu sukanaya waa inuu security aan degan yahay. Dadka ay u bislaadeen in ay ganacsiga iyo shaqooyinkii wixii ay samayn karaan, maalgashadaashana ay imaan karaan, nabad ay ku heli karaan, nabad kama jirto. Muqdisho laga soo kala cararayo, Nairobi baa la wada joogaa, dadkii madaxdi kulliba sabada caraalkana joogaan. Sida ay ugu biiraysa ay community, this is a right issue but the wrong time.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalku waa arrin fiican ma qabaa. Soomaalida dhulkii way joogtaa. Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirta wadamada East Africa ku dhex jirto, waxaa badan Soomaalida kalluunkaas ayaa khaas nooca. Markii la fiiriyo East Africa, Soomaalida ay gaar u tahay oo xeebta ugu dheer bay leeyihiin, xeebta ugu kalluun badan bay leeyihiin, waa dad aad iyo aad rolka cunta dhulkana waxba soo saar badan buu leeyahay, hilibka ugu badan, xoolaha ugu badan baan keenaa. Soomaalidu waxaan qabaa haraga Soomaaliya wax badan ma soo saarto. Marka waxaan qabaa Soomaalida cidda koowaad, waxna waa dowladda iyo institutionadeed. Dowladnimadu annadu inay yara wiigta way jirtaa, laakiin shacabka Soomaalida wiig ma ah.
Aad ayaad u mahadsantii kuwa xasiisa waxay ahaayeen Cabdicasiis Aada Saalax iyo Cabdirashiid Bullagoni Bakaale. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intay ila joogto intaynu mar kale wada ku gurbi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciiso Wardheera ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna aan ku sii dhowaanaynaa, markana dhinacii heesaa.
Oh,
معانا فنانه حبيبه حسن توحو وحي قبل قبو احد اذا عدني قلبنا وين تنعاو مركله تضبط في ما هو ذا كوكول ميدونا وانا من في او او اذن الله قلبونا احسن.